sabu ya mukili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lula kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo toko lubela. Na ingumba Goma ni ngongo mitumbwa miko na buzangi bukengi buwebo matima kasi mikolomiye na komuni ya Karisimbi.
Insécurité makasi presque la bakartie nyote masache zo beta lokola batu bazana bitumba soki tozana froto edite.
Kinshasa eyambaki oyo tobengi na lopoto marché agricole to wenze ya bilona na nkombo ya bilanga ya betu mpona mbala ya mibale.
Promotion ya entrepreneuriat na kati ya agriculture donc na bilanga ezalikaka na musala moko toyeba kobatela mibeko ya bilei toyeba koproduire biloko eza na bosenga.
Na linaka na biso na bozindo tokosolola na na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolaka la Amerika oyo azomi na ekolo Kongo Demokratike na kombo ya Filemon Ngindu apesaki biso makanisi jimaye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratike. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbofenza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, Kamala Harris aponi moyangeli ya eta ya Minnesota Tim Walz po na kozala vice-president na ye soki alongi maponami.
Kamala Harris, vice-president oyo azali na ebonga, azali kozela kongre ya bademokrate po ete andi mama na banso bo kandidati ya lingomba liye na maponami mamo konzi ya mboka makoya na sanze ya zumi na moko si manabotiki kuhi la maponami bwa president Joe Biden oyu azali kopesa yi maboko yambo na kongre yi Kamala Harris asi apesa mi ilaka ya motango ya bademokrata mosengeli po ete andi mama na kongre bayi mabungisi ya bobeti ntangwa na maponami ya mokonzi ya kalape republikan Donald Trump ba lobi ete Tim Walz azali moingambo ya Kansas ya baido boko ya mwasi uyu ya kukikuti ya mboka na likama na ngambo na ye Kamala Harris alobi a sepeli na Tim Walz opo azali gouverneur entrenaire pisuda ya kala uyu ya bundelaka mabuta mabasali musala lukula ye moko.
Pepo ya bitumba ya Israel etambola kina nsepenza na Beirut na mbango makasi to vitesi ya son pe e memaki bobangi.
Pepo yango etambola ki mwangunga ya mbo na lisikulu ya mokambi ya lingomba Hezbollah Hassan Nasrallah bo bendani bozali makasi epe bobangi bozali ete bitumba bingala makasi na etuka eye ya azisima na Israel kufundama kuboma na Iran mokambi ya Hezbollah mikolo miliki. Washington etindi masua pe mpepo mingi ya bitumba penye na Israel eye ezali kopesa maboko kasi esengi ete kimia etiyama.
Bolele ni to hobo bombanda na Uganda na maimatali mabele bozalaki nde ntina e Rwanda epesaki maboko na bozongeli bitumba ya batomboki ba M23 na 2021 na monile ekolo Kongo Demokratiki yango elobami na mabongisi to mangomba mabale mabolukiluki ya Université ya New York na mokanda babimisi lelo
mabongisi e buteli pe group de sur le Congo ba lobby lisungi ya Kigali lipesa kinzela na M23 kozwa biteni minene ya etuka ya Nord Kivu pe yango etindaki koleka bato 1,7 million kokima bisika bavandaka bumbanda kati na Kigali na Kampala bolandaki boyukani kati na Uganda na ekolo Congo Demokratiko po italin kita pe bokengi ba lukiluki baye ba telemeli maloba ma Rwanda ete bitumba biye bizali pona bobomi ba FDLR batomboki bakala ba Rwanda basalaka likolo na batuti na ekolo Congo Democratique batalisi pe botau bwa mampinga ma ekolo Congo Democratique na maye mazali ko bobai maye mazali kokukate kozungisa kinya pe aliment na mboka ba pameli na ngambo esusu botau bwa misala ya diplomatie atako masolo malwanda maye makambami na Union Africaine na masengi botelemisi bitumba biye boye bozali kutia mana isika
koleka ilenge mwasi moko kati na motango mwazumi ya basi bazwama na makasi epai bakima bitumba batia mana Goma elobi Médecins Sans Frontières na bolukiluki ebimisi lelo
MSF elobi ezali komitungisa na bomati ya mobulu mwalolenge lolwe na etuka ya Nord Kivu motango ya mobulu ya kozwa to ya kuyeba nzoto na bango na makasi mokumi likolo mingi utasika mibumi bali na ndambu lokola batomboki ba M23 bazongela bitumba pe bazwa biteni minene ya etando ya bisika nzinga nzinga na Goma bituluku bya bakima bitumba ba vandaka kati na kakape na bakan pe balalaka na ndako ya matiti na suka ya ngumba Goma epai ba vandi bazalaka nde koleka milio moko MSF elobi kati na basi ba kula huta mibu tukumi bale kino tukumi nei na minei koleka 10% ba tatoli ete ba zoma ki pona koyeba mana makasi na sanza mitano ya mbona bolikiliki boye bo salama motango moye mozali 17% na baka nzike kulanda bolikiliki boye bo salama ki na eleko kati na sanza ya zomi na moko ya 2023 kino ya minei ya 2024 na baka ya bakema bitumba eye ezwami na west ya Goma epai centre epidemiologique moko ya MSF ezali mokambi ya MSF Camille Niel alobi motango mwango mokukani na moye ya basi baye ba pesama lisalisi pona koyebama na makasi.
Ntoma ya ekolo Amerika na PAM to mabongisi ma ONU po na bilei na Rome, Jeffrey Prescott, azali kosala mobembo ya mikolo minei na ekolo Congo Democratique wuto lelo.
Mo kanu mwango mozali kosala ma tango botele misi bitumba botiami na monele ekolo Congo Democratique na bosenga bwa Washington. Jeffrey Prescott akokutana na bakonzi ba ekolo pe akosala mobembo na monele ya ekolo pona kotala bosenga boye bozali kuna.
Boyoki bato bakangamaki mpo na mobulu mosalemaki na ndako ya Joseph Kabila mokondi ya kala ya ekolo Congo Democratique bokabaki bokobaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe.
Basambeli ya bato baye bakangamaki bazali kokoba kosenga ete bato baye batindama kosamba bisika misusu po bayike bazali nde ba mineur to bana bake mingi kati na bango balobami kozala bayi eteni ebengami force du progrès ya UDPS lingomba liye lizali na bokonzi na ekolo Congo Democratique. Molongani ya mokonzi ya kala Olive Lembe pe ya mitie bo parti civil tope ngambo ya baye bazali kufunda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lokola tosakola ki na ingumba Goma mingongo mitumbwa mi po na bozangi bokengi boye bo mati makasi mikolomiye na komine ya Karisimbi. Miibi na mandoki bakotaki na bandako zomi na mwambe mpe ba botola ki biloko mingi bya baimboka na butu ya lelo likambo liye lisalemi nsima na bokomi bwa vice premier ministre ya mambi makati ya ekolo Congo Democratique Jacques Chabani lobi loleki na ingumba moko ndiye tuka ya Nord Kivu. Fiston isemwani.
Atako vice-premier ministre, rompe ministre ya intérieur et que le Congo démocratique, qui, Jacques Machabani, a komaki n'engouma mokonze tuka nortivou, lobi lo leti na boutou, masasi ma beta maki makasi na bato baibanite, mpe, bato ba mandoki, bakotela ki mabota maike ondaku, bazwa ki biloko mingi, mpe mbongo na ndaku zomi na mombe, na commune ya Karisimbi. Société civile, la bonne gouvernance ya etuka, e bel na bakondi na tina likambolie, mpe esengi na bakondi, kosala manso, na tina kosuksa makama malolenge loye, na engouma Goma. Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu, atatolaki na elobeli ya veo lingala, natina likambolie. Tongo yuka.
Insécurité makasi presque na bakartie nyoso. Masache zo beta lokola batubaza na bitumba. Soki zoza na froto edite. Ere moko batubazo mituna soki munguna akoti na ville. Heureusement que ministre na biso ya intérieur, mokonzi ya police, pe sécurité na biso mokonzi ya ANR na DGM. Autorité proche ya président de la République. Ayaki na ville na biso bato a Goma tozo kufa to ebite soto to sala kinini na mokulyo bakote la biso na bandaku ba porteur d'armes ministre na biso yoke la biso mawa bakonzi mosusu bazo sala mwa eloko pona ko sécuriser biso mais boko kate ministre intérieur na conseil des ministres basale lango séance spéciale ministre intérieur abo bimana Goma tala likambo ango to ebite soki Goma ango bateka ango deja ke tozali soto ba congolais té talisa biso gouvernement central bo déployer ba moyen pona sécurité na biso
nzokande ba imbuka ba ibalembi bozengi bokindi boye bozali ko matane Ngumba Goma na eleko ya bitumba basengi na bakonzi bakubisa misala mebo kengi bisika benso na Goma mpe basengi na bakonzi ba Ngumba kofuta mabota maso maye mabumsi biloko bya bango na bokoteli na moyibi na commune ya Karisimbi tozoki maloba mamoko na bango toyuka ye
que le banque a sabotage te mes années à compétence ça va service na biso ya sécurité monine bakonzi ba yaka boyi normalement na mboka oyu to bando mona kala avant arriver à bakonzi to bando vana na kimia so na courant ils ont quitté tout bas nous courant tout bas nous on appelle l'utilité mais Nicolo nous conduisons comme la maille ils ont courant ils ont insécurité partout au Canada parce que bas on ne va pas conduire n'engenini oh bah tout le monde en a Goma oui bas on est bas on a nini à tourisme ils ont nini t'as la gâteau en a Goma na euro voilà pour la muka à na Goma comment on lui en zambi pour la muka à hier bas que en zambi comme à salaire que yo la muka mais le colombien que non les têtes salaires qui ont bas conduit bas salaire qui est long combien bas prévoit qui est long mon boy ils ont et comment n'ango ka ka d'action c'est au bout entre biso to yeba ne to lokasa solution na biso biso moko bango ba kenera ka po ba kokina ba ngolo kote insécurité partout mongu kuto mo na pété kota mo agoma na butu passe okuta na air moko policier atungisi okuta ni air moko na militaire bango pe ba du bloko nonyo so tout donc awa to koma on dirait to zande na na bande de Gaza donc to tikala biso moko
to benga ki ba konti ba pulusu ba ngoma mo konti tuka nord kivu na tina likambolie mpe ba limbola biso te ba koyano la mitre mi biso na mikolomizali kuya nzoka nde bayimboka bazalinse kosenga bokengi pamba te bazwami na bobangi pona bomati bobozangi bokengi na Goma na eleko eye ya bitumba bya batombo ki ba 23 na etano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fisto isemami pona laka la Amerika.
Tuzungi na Kinshasa, oyo esika wapi yambaki marché agricole to wenze ya Bilona e bengami na kombo ya bilanga ya Beto pona mbala ya mibale ezalaki bokutani ya baloni bilanga ba teki mpe ba bundi misusu askin kolimbanga
na bolai bwa poso moko Kinshasa yambaki marché agricole bilanga ya Beto ya mbala ya mibale oyo esangisaki baloni bilanga bateki na babundi basusu na maimatali bilanga na ekolo Congo démocratique pe na Afrika. Serge Mbai, coordonnateur tope moyangeli ya Madrid, marché agricole bilanga ya Betu, atalisi na mukusi ntina ya wenze yango, toyoka Serge Mbai.
Awa tuti kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu, Magric BIB2. Esali poso mobimba batu bazalaki awa batu basalaka bilanga batu babokolaka bibele batekaka babuma tobengi basemence ebele bazalaki awa bainstitution ebele lokola Imera Université de Kinshasa bafojek Anadec Onapac Anapex bazalaki awa po tosolola poso molimba likambo etali produire nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakoko so ebele ezo uta wapi ndenge nini esengeli tozwa ba solution to bongana pe po na lobi
baloni bilanga bateki pe ba entrepreneur to bayebatiaka misolo na misala ya bilanga baibazwa kiesika na wenje yango, bachaki na mesa milona miabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Ndombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo, salami na yemoko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya maniok. Zerifen Ndombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kupalula songo orden ya valeur ya manioc problème moko ya makasi ba mama o basala kama kamba songo bakuta na kanali yango ezande problème ya kulungula poso donc o manioc ekoma fufu ekoma kwanga ekoma transformation pour lelo baza kusala nango lisusu mapa ifo eleka na étape ya épluchage kulungula poso na yango.
Baadhi preneo bazali kokuta na koko sompo na kubika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango Professor Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lolenge nini ya kotombo la agriprenaria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngunga ee ya mbongwa na ya klima. Toyo kandimbola ya Professor Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuriat na kati ya agriculture donc na bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, oye bako produit biloko ezana bosenga. Isadiri kwe, oye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kubati la yango. Oye bipona nini bateka ka pondu mwenshe. Pona pondu ba ye bite lobi soke lali ekomi na gumu susu. Lobi kuna epoli. Alo biso na ba agriculteur musa na binu ezali koye kola. Oye bako sala biloko nyoso na ndenge ya teknik. Oye kupermetre binu boye bako bati. Klimatiko oye ndenge ye boye. Bilanga ndio okazio ya biso kusala resilience ya dito yeba le ya kumike bisa. Yangwana ba teknoloji peza liyo o ya kupemi. Bilanga zana kupesa biso mwaye ya fitisa meme temperature wana ngeye zo mata. Kuna nini? Soki matiti ezali sizipi mabele. Na plase ya zelo ezwa ki mabele matiti ezate na plase ezika matiti ezali. Na kanyisi bino mwoko boyo kakana makoloke ezika ya zelo leki mwoto. Kwa kepena kwa atenue ba efe ya changement klimatiko wana esengeli tolona. Tolona banjete, tolona bloko nyoso yo tokufi kolona.
Kuta Kinshasa, asken kulingwa ngapo na veo wa Lingala.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobili eye. Nalina kanabiso na buzindo tokosola na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lulaka la Amerika oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu. Apesa kibiso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Papa Filemon mbote na yo esiko zwami na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi po na ngonga oyo poni ya kosola na lulaka la Amerika lelo.
Uyo kwe mbote na omingi edongo na batati oso ya lulaka la bwata mfika kisi bino mbote.
Matondo mingi papa, motuna na bisu ya liboso tozali kumona vrema likambu ya bokingi zali mpasi mingi na ekolo Kongo Demokratiki mupimba. Eske yo pe zali kumona kusala le meme konsta kumona vrema ke sekurite ezali na probleme na ekolo Kongo Demokratiki mupimba.
Sécurité, c'est-à-dire qu'à moko y a pas problème, moi, c'est-à-dire, n'a qu'à t'y n'école au Congo démocratique, mais, n'est-ce pas le bagana français, et que nous sommes les meuniers et le boulanger de notre propre pain, hein, du Cambouana, Oyo, et pas la mine, n'a qu'à t'y n'a dit, Congo démocratique, et comme, c'est Congo démocratique, et comme, moko à moko faible, et c'est-à-dire, bah, n'est-ce pas, c'est-à-dire, bah, n'est-ce pas, il a dit, c'est moko, bah, congolais, et comme, si moko, n'a dit, n'a l'olingé, et ça, donc il n'y a aucun secteur de la vie nationale où le bisou te coûte qu'on le baquet et ça coûte un bon la madame mais ils ont dit bah payaté ils ont dit avant que bisou moko bah congolais bah tu ko bibi simbo kanabiso peto kabimbo kanabiso na papaya et yano langande yango
yambo te ou limbo la vumana bozindo ezali ba kongole bango moko mutu ba baby simbo kana bango bakabi yango ya bapaya na bapaya o linkulu banini inalikanisi wana
na kopeto ndakita moko très simple na po répondre on ndakita komoni ba chinois tangu babandai koya na Congo démocratique na ba indien hein bazela ki ba moko bazela ko banga bi bazela ko linga problème atambu pete na ba congolais soki ka problème ezwa ni ki ko ba lukapara arrangé yango anami le tangu ba yeko mona ke congolais azali oposo ya mbongo ezala ye moko congolais ezala ba kombi ya Congo lelo ba ba chinois ba indien ba indien pakistanais ba banga ka lisusu lelo moko te awa na Congo parce que ba yebi ke lelo yo se komi so un pouvoir économique puissant ba créer ba relation na ba kombi ba na ba parabi donc ata asali bikamu neri ni bikamu wana eke yaka akoswa solution donc c'est le caractère horrible et irresponsable de l'addition ba congolais mais qui est même mboka na disho na eta oyo lelo ozali na yango.
Yes,
I'm open to yango.
Okay, tuke nina numbangu na mwenyele ya ekolo Congo Demokratiki kuna papa Filemon Ngindu tomoni ete batombo bili ya M23 vrema bazali kupusa na siotu na butu kako ya bubandi sami ya linaka ya buketi sami ya bitumba to akor ya sese le feo ito kwa siname nikulele kifale kota anaplikashwi banda mokolo ya yenga kasi tomona ki na vei na yangu kaka na butu na yangu batombo ki ya M23 ba pusa ni lisusu bazwi ba place msusu lokola ishasha lokola lubero koza kumona yango ndenge ni
bo comme beaucoup d'intellectuels tango tosangana kati tanda kabiso na biso esada kabiso pa fina motema oyebi ya 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 na dash bi en français que il y a pas de mauvais truc mais il y a que de mauvais chef ni no se ko tambola na Kinshasa okuyoka bamboka ba balabala ni ba sandoa ba sayo ba birmani ba farage ba asosta ba wenzeneki ba gambeha izani ba liye de bia ba liye de conflit ba teatre de bia oye mampinga na diso tangu izaneki na maboku ya ba belge e rompulte ki ba chitse moko eklatan diso tizani na makila moko kaka na ba ancien combattant wana ye melo tango yako yoka ba soldat parce que ba lobaka narme si ba grande muette mais ba soldat oye zape transpirse bazo le baye kitiza na bidon kwa kulia ke neti soda moko yangu tujio solo na ontra intelektuel alubi sape 10 jours na jmi ilo kwa kulia ke na kuzora na makasi ya kubunda ndenge ni solde ya ba solda tujo yoka kutela na ba televizyon ni kitele 50 eda kwa plote pose problem ba problem ya ba milisyon pa solda na bisho baza na ba milisyon ya koko kake neti lele ozubi problem ya ishasa neti yangu na langi ya mbo na france 24 balibi ba solda ba kat na bisho bakati sina nambu ya Uganda na ba arme na bango na ba munition na bango c'est-à-dire que ba arme ango na ba munition ango idare ki ebelete donc nous avons un réel problème de diversité et nini kolo ba organisation ezate discipline ezalite dans l'ensemble de la vie nationale et d'administration en administration et loko wani eza kokola mbukiti mwenye tangwa tika na bolo baneti likambo mosuzi permete nga na bolo baneti likambo omoni bitimba oli kadati na Irak avec tempête du désert mais il y avait un chef c'était le général Swako Oyo Abdullah Kitumba wana mais il y avait un chef d'état major un terrain arme na kaniti zali koli pol le biso kuna na keste tenyo kaka ata moko te oyo na non ya kete ezali komande na general tel ezala katangu yo katangu ezala ka pa mama ditala ba oyo ba Felix limuza mabe me tozali kobeta bambo c'est le moral des troupes qui est en perle papa ba soudan na biso baza kobeta bamote me ba soudan na biso baza kobuya bitumba parce que bato na ba mauvaise condition
pa atuka papa Filemon tozali kolanda po tomoni mangomba ya ndenge na ndenge na ikolo Congo Demokratiki ezali kosala monyokoli ya bana mboka ndenge kaka yo ezali komona pe epi tozali kolanda lisusu na Kinshasa mpona kosote mwa moke kozonga moke na Kinshasa tozali komona par monyokoli tozali komona shilingumba ya bato moko bakendeki koforce ndaku ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kanchu landaki yango nyoso tu anezali kukota na pari ya sekurite o izali kutungisa bana mboka ezala na munile ya Congo ezala partout na babisike bele na ba province bele meme na Kinshasa en plein Gombe payoyo tuzai kumona kala izaki kamem na sekurite
me yango wana singa lubaki ezali nini tuzana krizi ya leadership
omoni, ezali na crise ya leadership ya makasi na Congo. Bakonji, bazo mona kaka na intere na bango, me bazo mona intere ya population te, ozo mona. Bakonji, bazo mona kaka intere na bango, mwaya bat, qui t'a déjà bazoua, balé, 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 de faire d'en appeler les alités. Manque à leadership, wana, et comme que Congo, bené, que le baka, les alités, la cour du roi Pétou, ni tout haut, il y a azali, la initiative, naïe, à salini, comme naïe, paté, a yemi, que awana, Congo, justice, na administration, les anakadis, suscité. Yangouan. Choki, justice, na administration, awana, Congo, paté, ni si yango. Okumona pi Kongo ikosa na nini, ikotile pa mbana ane wana. Okumona ki justice na po ena, ene, ikuma komprendre ke solda atakuliate. Kuma komprendre ke solda azanda militante. Me awa tu yukati, yaja na kanisi, na debi de semaine, oto la semaine passe, le Kongo ne pa la pente. Dans un pire de l'économie nationale, $1 milliard e bingi, les chiens médias ont été affectés à la soldat. On a vu que le Parlement est à 500 personnes. Chez les États-Unis, il y a un sénateur par État. Je sais que ça, c'est la période de sénateurs par État. Nous avons plus de sénateurs que les Américains. Nous avons une alliance et nous avons une classe politique. Nous avons une alliance et nous avons une armée. Parce que nous sommes les natifs de frontières. Il fallait que nous avons une police et nous avons un service de renseignement. Nous avons des politiciens, balaki katabango na ba question awa, ba parlementer, ba zola la nabango pour dire. Et à la fin du mois, ils touchent des émotions faramineux. Ozomona. Donc, ba injustice sociale wana, ba mauvais de répartition de ressources, le manque de leadership, nous faisons des mambo kana efikao.
Papa Filemon kindu tokomokoma na suka ya masolo na biso. Pona to suki sa meka kopesa biso makanisi na yo lilo ozali komona mosala ya bakonzi ya mboka mampinga maekolo meme pulusu na biso ndenge nini bakoiko bungisa yango pona bokingi ezunga vraiment na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki ndenge nini bakoiko sala pona kobungisa yango
omoni peni na biso na lindi ya lilo. Ils allaient diriger dans le réseau, ils allaient diriger par le tribalisme, et ils allaient diriger dans le Kanyaka. Donc, il faut tout casser du dos pour en amener ça. Le réseau, tribalisme, na Kanyaka. Quand vous écoutez le Kingan, vous avez un pouvoir, vous avez une convenience, vous avez une armée, vous avez une participation, vous avez une convenance. Kamu bakingandi bakopela na kubwa, baliumundi biloko wana nyoso, batu wana nyoso, bakie ekori ya mutu wana azana kubwa. En RDC la meritokrasi n'existe plus. Na kukisa yuani donk, mukono wana nazale iku landatio Kongo, nazale ki tre kontan. Ezali na fwa moko, azali ugradi na kanisi na vila bali, kote ya kikwit. Le elavi sa ou fenomen de kuluna, kuna oda potambo na, 23h minuit, dans les villes de la rue, de cette ville, de cette cité, aux années en sécurité. C'est pour vous dire que, battu ou y'a pas ça compétent dans le Congo, basanité. Mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, tant que tu coupes sa priorité, l'administration, autour et la justice, donc impunité, ils allaient être un cancer qui est en train de ranger la société congolaise dans tous les niveaux. Aujourd'hui, les apologies de la société congolaise dans tous les niveaux du Lokwana. Impunité, népotisme, avant de Konanga, avant de la tribunanga, avant la mbongonaye, la justice moyenne sous tout longa, et ça c'est parce que vous avez la mbongote. Dans l'administration, moyenne sous ce doua mokanda, vous ceux qui ont été mbongote. Okozwa kaka musala tio kozali muti ya ikuru ya. Soko uzali mbeko ya. Ujo mwona. Lani ya mwuzi ki entreprise wanakungu. Izali ke basali wana unu kriyo ina entreprise doke mekuti saba otu. Baki nyo se babopota na entreprise wana mazalakashua teko lomoko suwa tina ndeko ya. et donc les gens pour ma Congo, la méritocratie n'existe plus.
Matondomiki
est d'ailleurs un pénal vide à un poste de responsabilité stratégique. Mokézakou.
Matondomiki, papa Filemon Gindou, Ponango Ganayo, Ziro Solana, Lolaka, l'Amérique à l'élo.
Merci beaucoup. Bonne bâtiment à la bande à Koyo Kabino depuis 1974.
Filemon Ngindu Huto, Lolaka, la Amerika, Matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso, Matondo mingi na Lionel Gaima pe Zainab Abderrahman bazwi makasi ya kusalisa biso na nzela ya masini, Matondo mingi na idi sango pe asalisa biso pona sango, bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na vewalingala na ba réseaux sociaux vewalingala Facebook, Instagram, pe X. Botika la malamu ndeto kutani susu sima ezala kibongo Antoine Roger Lamba, Utolo Lakala Amerika, Awana Washington, Oboto, Omabota Mabino.